alustaksin täna niimoodi poole ametlikult kohe nagu auväärsemates raadiokanalites ja seega. Raadiokuulaja Aivar Võrumaalt kirjutas Nõmme raadiole ja tema kirjas on ka küsimus sulle, Tiit. Olin 22-aastane noor mees, kui viibisin 1987. aasta 23. augustil Hirvepargis. Siis tekkis tunne, et võime veel saada vabaks Moskva ikkest. Nüüd 25 aastat hiljem oleme taas uute peremeeste võimu all. Hinges valitseb lootusetuse tunne. Meie täiskasvanud poeg elab juba 2 aastat Austraalias ja kiidab väga sealset elu. Ei kavatse kunagi Eestisse naasta. Oleme naisega mõelnud, et kas ei peaks ka emigreeruma, et elada vähemalt elu lõpki kuskil maal, kus säilitad väärikuse. Kas või Soome? Lugesime huviga Tiit teie kirjutist Võruma teatajas pealkirjaga Kuumast, Andaluusiast ja muustki. Silma hakkab Eesti suhtes pettunud alatoon, kibestumine. Kas peate tõesti Eesti olukorda nii lootusetuks, et siit võib rahumeeles lahkuda?
Tere, hea Nõmme raadio kuulaja. Oma loomult olen ma pigem siiski optimist kui pessimist, kuigi jah, ega kui nüüd põhjalikult hakata järgi mõtlema, mis Eestis on toimunud viimastel aastatel üldse ja ka selle nüüd ühiskondliku tõusu nagu kroonika võtta sihiks ja püüda seda analüüsida, siis jah, minu arvates ei ole meie arengud mitte väga positiivsed. Ma olin just enne saate tegemist, jäin mõttesse ja võtsin need nagu sündmused kokku, et kuidas see praegune ühiskondlik tõus siis on toimunud. Ja hakkad mõtlema, et nagu üks Ameerika president kunagi ütles, see oli vist Roosevelt, et ajaloos ei toimu midagi juhuslikult, kui midagi toimub, sest see peab nii toimuma. Ja hakkadki võtma. Marju Lauristin ühes oma artiklis iseloomustas Eesti olukorda või võrdles seda suure Prantsuse revolutsiooni eelsega. Õige varsti peale seda kuulutasid sotsiaaldemokraadid, et oleks vaja uusi erakorralisi valimisi. Muide, Marju Lauristin on sotsiaalteadlane, nagu te kõik teate, kuid ka sotsiaaldemokraatliku erakonna juhatuse liige. Ja toimusid Tartus, Tallinnas, Viljandis meeleavaldused, mille organisaatoriks oli siis tekkinud nagu rahvaliikumine aitab valelikust poliitikast. Need toimusid suuresti, tähendab vähemalt Tartus ja Tallinnas ka olid reformierakonna kontorite ees. Mõtled, et miks põhjusel siis reformierakonna? Aru saadav, et ta on nagu võimulolijate partei, aga tähendab, selgelt oli paista, et nagu kritiseeritakse vaid üht erakonda, et üldiselt nagu oleks ülejäänud, noh, et käib ka see parteisüsteem. Nii, peale seda nüüd Tallinna meeleavaldust kutsus siis endisest sotsist Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves kokku siis nõupidamise Kadrioru Lossi jääkeldrisse. Ja huvitav oli see, et olid esindatud erakonnad, olid esindatud õige mitmete kandidaatidega ka Harta 12 nimeline siis liikumine, ka samuti mitmete inimestega ja samas need, kes nagu selle nähtava poole ära tegid, tähendab organiseerid siiski meeleavaldused 3 linnas. Nendel siis, noh, saadke ka siis üks inimene. ja tema siis Tallinnast oli esindaja, nagu vaene sugulane istus seal. Muidugi jäeti välja ka mitte esindatud, tähendab parlamendis mitte esindatud erakonnad. Ja tuligi siis soovitus, et 31. märtsil siis töötaks selleks ajaks välja kõik, mis Eesti ühiskonnas peaks tegema. Ja ma olen nüüd jälginud päris põhjalikult siis Eesti meediat ja ongi vaikus majas. Oleks nagu jäädudki ootama, et mis nüüd siis ime asju siis hakkab siis tulema peale 31. märtsit. Ja minul tekkis kohe küsimus, et miks siis need samased sotsiaaldemokraadid, kes on juba suu täis võtnud, et ei, et ja et tuleks valimisseadust muuta, et saaksid ikka, tähendab, oleks laiendatud see parlamenti pääsemise kord, et praegu, mis toimub, see ei rahulda kedagi. Aga huvitav, miks siis sotsiaaldemokraadid ise ei rutta siis esitama näiteks riigikogule ettepanekut, et paneme nüüd selle valimisseaduse muudatused, paneme need käima. Ei ole midagi. Tuletaksin meelde, nüüd on hiljaaegu mõni päev tagasi avaldati siis mingisugused andmed, Emori omad vist, et kõige populaarsemaks parteiks on saanud sotsiaaldemokraadid. Aga ma julgen siiski meelde tuletada, et sotsiaaldemokraadid kui süsteemipartei on mitmeid kordi olnud võimu juures ja kõige huvitavad veel see, et nad on olnud padu parempoolsete parteide nagu tähendab liitlasteks seal võimu juures. Ja julgeksin meelde tuletada, et nad on olnud Reformierakonna ja IRL-i pigem sülekoerana, kui midagi ise otsustanud. 10 aastat tagasi oli see minister, majandusminister Mihkel Pärnoja, kes iga hinna eest tahtis erastada siis Ameerika riiulifirmale, mis koosnes siis Venemalt saabunud juutidest Narva elektrijaamad. Võib-olla veel parema mäluga inimesed mäletavad, kui oli Ivari Padar rahandusministriks ja kinnisvara mull lõhkes ja välismaised pangad said mõningad kahjumid tollal, siis tema soovitas, õnneks seda soovitust ei võetud küll töösse, tema soovitas, et tuleks välisma pankadele riigi raha eest, tähendab maksumaks ja raha eest need kahjumid kinni maksta. Samas on ju, tähendab, need Rootsi pangad on tohutult kasumid kokku ajanud nende aastate jooksul, mis on kõik riigist välja läinud, mis ei ole maksustatud isegi. Nii et samas sotsiaaldemokraadid olid need, kes toetasid valitsusparteide ettepanekud siis Euroopa stabiilsusfondiga liitumiseks, tähendab, mille läbi siis Eesti maksumaksja peab nüüd kinni maksma siis Lõuna-Euroopa pankade siis kahjumid. Nii et mina ei näe mingisugust vahet, kas on sotsiaaldemokraadid, reformierakondlased, IRL või keskerakondlased, et kui nüüd peaks mingisugune teistmoodi valitsus tulema, et midagi oluliselt hakkab muutuma. Ei hakka. Ja veel üks huvitav tähelepanek. Siin kui alustati uurimist, siis endise reformierakonna peasekretäri Kristel Michali suhtes, et tema oli nende rahadega seal toimetas ja need olid ebaseaduslikult ja puha. Tähendab, tavaliselt korruptsiooniga tegeleb kaitsepolitsei. Seekord alustas kriminaalpolitsei seda uurimist ja kriminaalpolitsei teadupärast allub politsei peadirektorile. Ja varsti esitas politsei peadirektor Raivo Küüt tagasiastumispalve. Jah, viidati küll selles, et Ida-Virumaal olid seal mingisugused rikkumised. Taolisi rikkumisi on politseisüsteemis olnud igal aastal, võib-olla aastas veel 2 korda. Samas oli suur skandaal kaitsepolitsei vastu, kui mais, veel vist juuniski ilmusid isegi kartelli meedias väga teravad kirjutused. Mina juba mõtlesin, et oi, et kas nüüd tõesti hakkab midagi muutuma, et kas kaitsepolitsei üle saavutatakse mingisugune siviilkontroll. Ei mitte midagi, kõik soikus ära, nagu arvata võiski. Ja on ka aru saadav, kaitsepolitsei tunneb muret valitseva ladviku võimul püsimise eest. Samas kriminaalpolitsei hoiab ju ainult korda ja imelik üldse, et ta algatas nagu uurimised, juleti seda teha, aga no Raivo Küüt sai kohe karistatud. Nii et ja ma ei näe ka, et oleks kuskil Eestis välja kerkinud mõned tugevamad liidrid väljaspoolt praegust siis seda võimu hierarhiat, kes suudaks nagu võtta initsiatiivi ja tõesti rahva abil siis midagi muutma hakata. Mitte mingisuguseid taolisi, tähendab lootusi, ma ei näe praegu. Nii et seetõttu ma olengi väga pessimistlik Eesti suhtes ja kui siin küsija juba viitas, et ei tea, kas peaks ka ära emigreeruma kuskile, aga kui Eestis tõesti midagi kunagi muutub, võib ju alati tagasi tulla, nii et mina ainult soovitaksin tuult tiibadesse.
No jah, jutt lihtne ja selge, muidugi peab ütlema, et ise küll ei kavatse siit ära tulla, kuni käru pole kummuli, aga ära iialgi ütle iial, nagu oli vist mingisuguse filmi pealkirja, aga tiit, nüüd järgmine asi. Kamraad Andres kirjutab mere tagant. Mida peaksime tegema, et see uus bolshevism ja Euroopa Nõukogu assotsiaalsete pseudovabariikide liit Eestist ära kaoks?
Sellele küsimusele vastata on väga lihtne. Vaadake, Toompeal pesitsev poliitkartell on ju tegelikult Eesti riigi maha müünud, rikutakse pidevalt Eesti riigi kõige põhilisemat seadust, see on põhiseadust. Et Brüsseli võimu väärata, tuleb Eestis olla hea eestlane. Tuleks edendada ühistegevust, kui mingi tõsine rühmitus kutsub inimesi oma meelsust näitama, minna meelsust näitama tänavaile, selgitama kaaskodanikele, kes pole veel aru saanud, mis see Toompea kartell enesest kujutab, ja olla väärikas. Kõik.
No jah, see vastus oli küll parasjagu nii selge, et ei võtnud ta vist minutitki aega. Suts ja valmis, jah. Vaadake, kui lihtne see on, ainult tarvis ühte hoida, mitte üksteisele seda samust keerata. Meil on vaja tunnistada ühist eesmärki ja nagu neetud on see meie kõige tähtsamas dokumentis kirjas ja enamik inimesi ei ole kuulnudki sellest, mis algab sõnadega kõikumatus usus ja vankumatus tahtes. Ostke endale põhiseaduse, no printige kas või internetist välja, lugege läbi kas või preambul. Aga lähme edasi. Nõmme raadiosse, nagu me teame, tuleb igasuguseid kirju, teinekord on üks hullem kui esimene või teine või kolmas ja nii edasi. Mõne puhul arvad tahes tahtmata, et kirjutaja on kas ikka kohe ilmse vaimse kiiksuga või kaitsepolitsei provokaator, siin on ju tehtud ettepanekut isegi luua paraleelne relvastatud organisatsioon kaitseliiduga nagu rahvuskaart, püssid, kätte, kõik õiged mehed. No ainukene asi on, kus kurad sa neid õigemaid mehi võtad. No ütleme, tuleb mees ühest organisatsioonist ära, läheb teise organisatsiooni. Praegu nagu siin on ettepanek, et reservist välja arvata kõik need, kes on Nõukogude armees teeninud, samas kõik need, kes on Nõukogude armees teeninud, jätta peastaapi alles. Selle peale võtame, aga heakene küll tuleb tõesti igasuguseid kirju ja nagu ma ütlesin, et mõne kirjutaja tundub olevat täis idioot, seda ma ei öelnud välja, kuigi ma tahtsin öelda, aga ma jätsin selle meelega ütlemata, või kaitsepolitsei provokaator, noh, mitte nüüd ametlik kaastöötaja vast, vaid siuke priitahtlik pugejalik abiline, nagu neid on igal ajal olnud. No alguses ma arvasin, et selle küsimuse puhul on nüüd tegu ma ei tea ka, tungiva sooviga koputada või midagi väänata, aga noh, et sa Tiit ütlesid, et sa vastad küsimustele, siis olen kuulnud, et Tiit Madisson on isiklikult ja otseselt seotud sellega, et Krimmis kõrbesid osaliselt rahadega Tõnis Palts ja grupp Eesti ärimehi. Kas see vastab tõele?
Et sellele küsimusele nüüd vastata, kuna ma otsustasin vastata, ma peaks nagu natuke rääkima tagapõhju, mis nüüd üldse puutub Krimmi ja Krimmi siis põliselanikonda. Kuna ma tean nüüd, Margus, sa ükskord helistasid, et väga üllatav, et kuidas meie telefonikõned on nii odavaks läinud. Mina siis nagu avaldasin arvamust, et võibolla on sellepärast, et telefon kõlab ja haagitakse sinna juurde veel mingisugune teine telefon või kõrvaklapid, mis iganes, et võibolla siis võetakse ka vähe raha ja ma tean, et Nõmme Raadio arve ei tule eriti suur, sellepärast ma nagu räägin natuke pikemalt sellest asjast. Teadupoolest on Krimmi põlisrahvaks Krimmi tatarlased, kes elavad seal juba pikemat aega, noh, ajaloost on teada, et kuldhord lagunes siis 13. sajandil üksikute siis kaanide vahel mitmeks tükiks, üheks tükiks siis saigi Krimmi kaaniriik, kes siis aastasadade jooksul õige mitmeid ja mitmeid korda kimbutas Moskvat ennast. Noh, Vene võim hakkas nagu pealetungi arendama alles siis Peeter esimese ajal. Me teame, Aleksei Tolstoil oli raamat Peeter esimese, kus siis kirjeldatakse ka Aasovi kindluse nagu ründamist. Ja Krim sai Vene tsaaririigi võimu alla alles siis Katariina teise ajal. Aga tatarlased muidugi jäid sinna ja tatariaadlikud jäid sinna. Ja peale oktoobri revolutsiooni oli mõnda aega eksisteeris isegi Krimmi tatari vabariik Krimmi poolsaarel. Nii et seega tatarlased on ajaloos mänginud küllaltki olulist rolli, kuigi neid ei ole väga palju ja ilmselt ei ole neid ka väga, väga palju ajaloos olnud arvuliselt. 44. aastal siis peale Krimmi nii nimetatud vabastamist ehk Nõukogude liidu poolt vallutamist siis saadeti Krimmi tatarlased terve rahvusena kui vaenulik rahvus saadeti asumisele, küüditati õigemini Kesk-Aasiasse ja ka Lõuna-Siberisse ja seal olid väga rasked tingimused ja arvatakse, et kuni kolmandik rahvast hukkus üldse siis tee peal või ka koha peal karmide talvede tõttu ja nii edasi. Eestlastel oli siis Krimmi tatarlastega nagu esimene kokkupuude 1987. aastal õigemini siis Eesti dissidentidel, kui me tegime avaliku kirja, et Krimmi tatarlased saaksid kodumale tagasi tulla. Selle ajal oli 80. aastat, et oli juba nende tagasi tuleku liikumine oli üsna tugev ja nende juhte heideti ka poliitlaagrisse ja ka tavalistes kriminaalvangidele mõeldud laagritesse. Minul oli võimalik olla koos Krimmi tatarlaste praeguse juhi Mustafa Tšemiljoviga koos asumisel Ida-Jakuutias 80. aastate siis keskel. Ja ma käisin Krimmis 86. 87. 88. aastal veel ja külastasin siis Mustafa Tšemiljovi, käisin nende Krimmi tatarlaste nagu parlamendi hoones, õieti oli seal siis koos selle parlamendi juhatus, mis praeguseks on nüüd ümberformeeritud. Parlament on, ütleme, kuigi Krimmi tatari on autonoomne vabariik, seal on ka ametlik, nagu öeldakse, ülemnõukogu ja valitsus, aga nendel on nagu omaette struktuur, nagu umbes oli Eesti Kongress omal ajal eksisteeris koos siis ülemnõukoguga. Ja nendel on nüüd see, selle parlamenti nimetatakse mesliseks, selle meslise juhatus on ümberformeeritud nagu varivalitsuseks. Krimmi tatarlased hakkasid Krimmi tagasi tulema 1989. aastal ja praegu on neid seal umbes 350 000. Nad elavad väga paljudes kohtades, kus juures Põhja-Krimmi antakse neile vabalt maad, sellepärast seal on noh, elanikkond on suhteliselt väikesarvuline või maad jätkub, et seda harida. Aga see vastu lõunarannikule neid eriti nagu ei taheta lasta. Kui ma käisin tutvumas siis olukorraga ja ma ütlen tõsiselt, et mind võeti seal väga hästi vastu, lausa kuninglikult ja eestlastel on Krimmi tatalaste hulgas väga hea kuulsus, no tänu muidugi nüüd ütleme niinimetud laulva revolutsiooni sündmustele ja nad isegi pöördusid minu poole mitmete niukste tähendab ettepanekutega, neil oli päris palju oli niuksid maalappe seal Krimmis magusates kohtades, kus oleks saanud arendada siis mingit turismindust üles ehitada hotelle või mingit turismikeskuseid ja anti mulle need koordinaadid kaasa isegi fotod, ütlesid, no kui sa Eestis tagas lähed, et äkki on sul tuttavaid nüüd ärimehi, kes oleks asjast huvitatud. See oli 2006. aasta 30. mail, kui siis ilmus Postimehes väga räige tollase siseministri Kalle Laaneti artikkel minu kohta. No see oli tingitud nüüd sellest, et ma seal pronksmehe juures korraldasin siis 10 päeva varem meeleavalduse. Ja seal oli siis ka öeldud, et jah, et ma olen kogu aeg valitsejatele 15 aasta jooksul peavalu valmistanud ja peale seda hakkasid siis poliitilised tagakiusamised ja mille tõttu meie elu muutus üsna karmiks Eestis ja siis ma päris tõsi meeli mõtlesin, et peaks Krimmi ümber asuma seda enam, et me ei oleks mitte esimesed eestlased olnud seal, kes kirjandust teavad ju, on lugenud kindlasti Edward Wilde prohvet Maltsveti, kui tuhanded eestlased sinna läksid ja Krimmis on veel praegugi kaks eestlaste küla, ühte neist saadetakse Eestist isegi õpetajaid. Ja minu niukses ettepanekusse siis Mustafa Tšemiljov ja teised suhtsid üsna mõistmisega. Mustafa isegi ütles, et tohi, et noh, et see on tore, kui sa tuled, et küll me rakendame sind kohe siis meie võitluses. Pakuti naljatamise juba ühte väikest kohakest seal meslise juures, et ütles, et sa ei pea mitte siis päris nälga jääma kohe. Aga samas noh, Krimmis oleks tööd ka muidu leidunud näiteks ehitusalal, sest Krimmi tatarlased hakkasid ehitama tollal Simferoopolisse väga suurt mosseed. Veel nii palju Krimmi tatarlaste meelsusest, et 2000. Aastate alguses korraldasid siis üle Krimmi paiknevad Krimmi tatarlased marssi Simferoopoli peale. Nüüd rahumeelne ronkeik oli igal poolt, kus külades ja linnades Krimmi tatarlased elasid, läksid tatarlaste kolonnid siis jalgsi teele ja neid oli 50 000 kokku, nii et väga paljud venekeelsed siis Krimmi elanikud põgenesid lausa, ütlesid, et nüüd tuleb tatarlased kõrisid lõikama. No nii hulluks asi ei läinud, aga tatarlased on väga kokkuhoidvad ja väga sõjakas rahvas. Et ma nägin ise Vene televisioonist, kuidas olid kokkupõrk, et tatarlaste iidses pealinnas Pahtsis Sarais, kus siis tatarlased nõudsid, et vahepeal sinna ehitatud siis nende kalmistu koha peal ehitatud turg üle viidaks. Muidugi kohalikud võimud algul ei suhtunud sellesse eriti nagu positiivselt, aga siis läksid kokkupõrgeteks siis kohapealse venekeelse elanikunaga, nii et Kiievist tuli kohale saata spetsnaasi grupid. Aga lõppeski asi sellega, et viidigi turg minema. ja samas on seal Bahtšisarais on juba nii palju tatari elanikkonda, et üle poole ligi 30 000 siis sellest elanikust on tatarlased seal. Ja mis tähendabki, kui üks rahvas kokku hoiab, et siis on väga palju võimalik saavutada, kuigi näiteks tatarlased moodustavad umbes 1/8 ainult sellest Krimmi elanikkonnast. Samas nad hoiavad juba enda käes päris suurt osa kaubandusest, eriti toiduainetega tegelevatest ettevõtetest või nüüd ütleme toitlustuskohtadest. Ja oli kunagi oli nagu nendega juttu, ütlesid, no, et kas teil siin nagu mafioososid ka ei ole, kas neid teile ettevõtlusele probleemiks ei ole, ja siis tatarlased muikasid palju tähendavalt, ütlesid, ei, et meil ei ole see probleemiks. No ma sellest tegin nagu järelduse, et kui mingisugune mafia seal ongi, siis on see ka koosneb Krimmi tatarlastest. No see selleks. Ja tahaksin veel juurde lisada, et tatarlased on ka väga usklik rahvas. Sinna on nüüd ehitatud uuesti Krimmi 167 mosheed. Nii et hoitakse oma vana usku auses. Nii, ja siis sellest võis olla nüüd möödunud umbes 4, kui ilmus Õhtulehes üks kirjutis, mille autoriks oli Tõnis Palts, tähendab siis IRL-i poliitikust rahamees või ärimeest poliitikudas siis suupärasel on. Ja tema siis ütles, et ta kavatseb seal siis Sevastoopoli lahe ääres hakata arendama ühte suurt turismikombinaati või siis ütleme kuurorti ja otsis siis nagu finanseerijad sellel üritusel, et temal endal võibolla nii palju raha ei ole, aga tuleksid siis Eesti ärimeed temaga nagu kampa. Ja mina siis kirjutasin Tõnis Palsile, et mul on nagu öeldakse seal Krimmis nagu käsi sees ja vaata, tatarlased on üsna mõjukad seal. Isegi tol ajal, kui ma kirjutasin, siis oli kohalikus valitsuses, oli siis autonoomse vabariigi valitsuses oli 4 ministri kohta neil. Ja nad on esindatud muidugi ka siis Kiievis seal keskraadas on päris vist mitu krimitatarist valitud siis saadikud. Nii et see ei olnud sugugi bluff. Ma kirjutasin talle tead, et mul on nagu kogemused olemas, et kunagi ma olin juhtisin Pärnu Emeksi osakonda ja tol ajal siis Emeksi käive 8 tõusis ja hiljem ma olen vallavanem olnud, et sain seal ka hakkama, päris palju projekte pandi käima, aga ma ei saanud mitte mingisugust vastust. Ja siis ma mõtlesin, et olgu peale, no, et kui ma ei sobi, siis ma vähemalt hoiatan oma mõttekaaslasi, kui nii tohib ütelda siiski koos kulaagis oldud, et vaata, tuleb nüüd niuke mees siia äri ajama, kes Eestis tegi kõik, et Eesti rahvas hakkaks teenima uusi peremehi. Ma pean silmas siin Brüsselit, tähendab IRL või siis Vana Respublika on ju väga, väga tublisti pingutanud, et me nüüd oleksime nii õigusetus olukorras, nagu me praegu oleme, siis Eestis Brüsseli suhtes. Ja ma ei räägigi muid seal materiaalseid asju ja hoiatasin teda, et need on, nüüd on tulemas niuke ja ilmselt tuleb neid eestlasi veel palju. Ma siin torkan nüüd vahepeal, et need kinnisvara, need maad ja need võimalused, ma ei pakkunudki neid ühelegi Eesti ärimehele, sest mul on oma seisukoht, ei ole hullemat rikkaks saanud inimest, kui on eestlane. Noh, kes on lugenud Tammsaaret, teab, mis moodi Vargamäe mehed kraaklesid või kuidas seal Kõrtsis oli, kus raha patakatega lehvitati. Ja eestlased ongi, tähendab, kui mats saab rikkaks, siis on see päris hull nähtus minu arvates. Ja ma saatsingi kirja ja hoiatasin, et näed, nüüksed on tulemas, et mina iseloomustan neid kui puukisid, kes tulevad teie arvelt sinna elama. Võibolla see oli natuke räigelt öeldud, aga veel nüüd lisaks, et Krimmis ei suutnud ennast sisse elada 90. Algul sinna tulnud ka lääne firmad. Ja praegu on ainukesed välismaalased, kes Krimmis äri ajavad, türklased. Krimmi tatarlaste väga lähedane, nagu öeldakse, sõsar rahvus. Ja neil on väga tihedad kontaktid, nad aitavad Krimmi tatarlaste, ütleme nüüd, toimetada seal asju. Ja ma sain selle omal kirjal, ma saatsin selle artikli ka, mis oli Õhtulehes siis seal, kus see Tõnis Palt siis seal oma plaanidest räägib. Ma lasin ta seal ära tõlkida ja saatsin kirjaga siis Simferoopolisse, siis Meslise sinna peakorterisse. Ja ma sain meili peale vastus, et suur tänu hoiatuse eest ja kõik, Mustafa. Ja noh, läkski nii ja Krimmi ma siiski elama ei läinud, tulin Hispaaniasse, ma kartsin, et Krimmis, noh, ma lähen jälle poliitikasse ja tega seal õiget vanaduse nagu rahuliku möödasaatmist ei tule. Ja juba see oli siis nüüd vist möödunud aastal ja mul tuli Eestist üks tuttav tuli külla ja kudagi läks jutt, et nende Eesti ärimeeste peal algused, noh, et näed, et Aserbaidžaanis läksid tšurkadel ära tegema, aga ossid merealust maad ja said ise petta. Ja ütles, noh, et Krimmis oli täpselt samuti ja ma hakkasin siis nagu oma nagu kõrvu teritama, et mis siis oli, et ei, et Õhtulehes oli artikkel, et Tõnis Palts ja ta siis need kompanjonid, kes ma isegi ei tea, kes seal temal ka nagu meelde ei tulnud, et need olevad seal miljonitega põlenud. Ja kui nüüd minna siis küsimuse juurde, tegelikult, ega ma ei teagi, kas nüüd see minu kiri kuidagi mõjutas nende põlemist või olid seal hoopis mingisugused muud asjad. Igal juhul seda ma tean, et kiri sinna kohale jõudis ja nende Eesti ärimeeste, noh, jah, ma neid ärimeeks võibolla ei peaks, aga ükskõik, et nende äri nagu ei õnnestunud seal. Ja ma ei ole, hiljem olen veel küsinud õige mitmete käest, et kas on niuke siis nagu tõesti niuke informatsioon olemas, siis mitmed inimesed ütlesid, et on jah. Ja siis ongi huvitav nüüd, et noh, et ega ma ei ole ju suure kella külge kuskile panda, aga siis on ikkagi kudagi see kõlakas lahti läinud ja nüüd siis üks inimene, keda ma isiklikult ei tunne, küsib mu käes seda. Aga vastus oligi siis selline, natukene võibolla laiali valgu küll, aga et mul oleks väga hea meel olnud, kui minu kiri selle nüüd nende Eesti ärimeeste põlemise tekitas. Ja tahakski nüüd hüvasti jätta, ma arvan, et ma nüüd päris pikal ajal raadios ei ole, ma jälgin muidugi pingsalt, mis Eestis toimub, sellepärast mulle tundub, et ma olen hakanud ennast juba kordama, sest mis meelel see keelel ja ikka Eesti nagu tahaks, et midagi nagu paremaks läheb, et siis skisofreenia igavesti ei kestaks seal. Ja soovin siis raadiokuulajale kõigepealt edukat maailma lõppu üleelamist, siis lõbusaid jõulupühi ja head uut aastat ja kohtumiseni siis kunagi kevadel.
Aga ole sa tänatud, Tiit, ja noh, mida siin lõpetuseks öelda? Eks elu läheb nagu nii edasi, kas see meeldib sulle, mulle, talle, neile? Kes on kõrgele tõusnud, kukub kõrgemalt, kes on madalamal, see võibolla ujub pinnale kuidagi, kui ta just, jah, ei ole kuldne inimene, sest kuldsed mehed lähevad tavaliselt põhja. Aga näed, jõulud tulevad, aastalõpp läheneb, rõõmu, rahu, nagu öeldakse. Ja tegelikult, Tiiteks, me ootaksime sinult ka, kas nüüd aastavahetuse pisukes sõnavõttu või midagi taolist. Siin mitmed mehed on oma uue aasta soovid juba ära salvestanud ja Eks neid tuleb veel juurdegi nii, et aastavahetuse paiku, kui sul vähegi mahti on. Mõtle selle peale, et ütled ka 5-10 minutit midagi head Eesti rahvale. Aga veel kord ole sa tänatud ja muusika!
Juustes on hõbedat meil,
kui igal aastal kuused on kullases rüsus.
On külm ja karge põhjala ilu,
kuid siiski meeles noorus aeg ei lähe.
Taas meenub kõik, mis kurmas ja vallutas meid.
See kirja lõõm ning muretud lõunama ööd.
Nüüd vaiksel tunnil meelestud tuule helk. See me meeles teile jõuluõhtu Monte Carlos. Tema võlu meie hingest ei kao, kui kirkad tähed meil näitasid suurele õnnele tee. Jõuluõhtu Monte Carlos liitis ühte ka meid noori. Nüüd korraks veel olge mõtetes Monte Carlos koos. Monte Carlos, tema võlu meie hingest ei kao, kui kirkad tähed meil näitasid suurele õnnele tee. Jõuluõhtu Monte Carlos liitis ühte ka meid loori. Nüüd korraks veel olge mõtetes Monte Carlos koos.
Saade on salvestatud 2012. aastal.